Salam sejahtera, anda bersama saya Nailah Huda dalam buletin Awani jam ini, dan ini berita yang baru saja kami terima. Dua sekolah di daerah Baling diarah tutup ekoran kemunculan kluster COVID-19. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri Kedah, Datuk Najmi Ahmad, dua sekolah terbabit adalah Sekolah Kebangsaan SK Teloi Kanan Kuala Ketil dan Maktab Mahmud Baling.
Katanya 11 kes positif membabitkan kluster Jalan Weng yang dilaporkan selepas saringan pelajar di Maktab Mahmud Baling dilakukan. Dalam satu kenyataan, Najmi berkata sejumlah 243 individu disaring, di mana 11 kes dikesan positif kluster itu. Justru 243 orang pelajar dikuarantin di asrama maktab itu sejak Sabtu lepas sehingga 25 April depan. Najmi berkata Sekolah Kebangsaan Teloi Kanan ditutup bermula hari ini sehingga 24 April depan. Katanya dalam perkeliling Jabatan Pendidikan, semua pelajar, guru dan anggota kumpulan pelaksana dikehendaki menjalani proses kuarantin di rumah mengikut prosedur operasi standard yang dikeluarkan pihak berkuasa. Jelasnya keputusan itu dibuat bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dan sanitasi dilakukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Baling. Manakala guru-guru, anggota kumpulan pelaksana bekerja dari rumah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kesesuaian dan keupayaan akses kepada komunikasi murid sepanjang tempoh sekolah tidak beroperasi. Beliau mencadangkan dalam tempoh bercuti sekolah ditutup, ibu bapa boleh membantu murid dengan belajar melalui kaedah dalam talian sepenuhnya. Katanya Jabatan Pendidikan Negeri telah menggariskan beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran kepada murid ketika berada di rumah berikutan COVID-19.
Jumlah sekolah yang ditutup berikutan penularan COVID-19 meningkat setiap hari. Begitu juga bilangan kluster baru yang berkaitan sekolah turut menunjukkan peningkatan. Dan situasi ini sudah tentu menyuntik rasa bimbang, bukan sahaja dalam kalangan pelajar, guru dan kakitangan sekolah, malah ibu bapa juga. Lebih-lebih lagi apabila sekolah ditutup, bagaimana dengan proses pembelajaran murid serta pelajar? Adakah pengajaran dan pembelajaran di rumah perlu dilaksanakan semula? Bersama dengan saya untuk berbincang mengenai perkara ini ialah Pengerusi Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Dr. Fatin Ali Afang. Terima kasih Profesor bersama saya jam ini. Pada pandangan Prof, dengan peningkatan kes penularan dan juga kluster di sekolah-sekolah, adakah sudah tiba masanya untuk kita kembali kepada PDPR?
Assalamualaikum. Untuk dengan penutupan sekolah yang agak banyak sekarang ini, memang PDPR harus dimulakanlah, sebab memang kesihatan dan keselamatan pelajar lebih utama, dan PDPR ini boleh jalankan dengan pelbagai kaedah. Kita jangan tertutup dengan buat kaedah mesti Google Meet online sahaja, dan segala mesti buat secara online face to face sepanjang masa kelas dan menggantikan waktu kelas. Jadi antara perkara yang kita buat adalah sebenarnya dengan buat tugasan ataupun pembelajaran secara asynchronous yang tidak selari, yang tidak semasa dan bukan real time, di mana assignment boleh diberikan kepada email dan sebagainya. Itu cara kita boleh laksanakan PDPR dan tempoh 2-3 minggu ataupun tutup sekolah untuk pembersihan ini.
Prof, kita sudah menyaksikan penutupan sekolah dengan berulang kali sejak negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19. Apa kesannya kepada murid? Adakah murid mampu untuk berdepan dengan penutupan sekolah sekali lagi dan kembali kepada PDPR dari sudut psikologi dan sudut prestasi pendidikan mereka itu?
Okey, kita daripada data yang kita dapat secara saya tak boleh sebut ini data kebangsaan, tapi data negeri lah kita dapat, lebih kurang 25% pelajar semasa PDPR, mereka tidak dapat hadir ke PDPR. Antara sebab utama kita tahu adalah dari segi peranti dan juga internet. Namun ada juga sebab-sebab lain yang boleh diatasi, iaitu dari segi kemahiran guru mengendalikan kelas PDPR secara online ini, dan juga sokongan ibu bapa. Ini dua perkara yang kita boleh perhalusi dan perbaiki supaya kita meningkatkan kualiti pengajaran PDPR ini. Jadi saya rasa kita perlu fokus juga kepada memberikan latihan, memberikan bantuan sokongan kepada cikgu-cikgu dan juga ibu bapa, bagaimana mereka boleh menjadi pembimbing. Khasnya ibu bapa, mereka boleh menjadi pembimbing, mereka menjadi guru kepada anak-anak mereka dari rumah. Jadi PDPR ni masih boleh berkesan sekini kita boleh buat sama-sama, especially kita memperkasakan ibu bapa melalui latihan dan juga khidmat komuniti, sebab komuniti ini satu komput yang boleh membantu misalnya masa ini, civil society ini, kita boleh buat melalui PIBG. Kalau di flat boleh buat sama dengan komuniti flat ataupun kampung ada dewan. So perkara ini kita boleh fikirkan dan gerak sama-sama supaya pembelajaran pelajar kita, anak-anak kita masih boleh jalankan walaupun waktu PTPR dan PTPR tidak lagi seperti yang kita sangkan bertahun lepas. Dia boleh lagi kreatif dan lebih berkesan dan berkualiti lagi, insyaAllah.
Okey, kita nak bercakap tentang peranan ibu bapa seperti yang Prof katakan tadi. Jadi sekiranya murid ataupun sekolah ditutup dan murid kembali kepada PDPR, ini tidak selari dengan situasi yang didepani ibu bapa ketika ini, yang mana kebanyakan pekerja telah pun kembali ke pejabat, tidak lagi bekerja dari rumah. Ini kebanyakan pekerja ketika ini. Jadi bagaimana kita nak bercakap tentang peranan ibu bapa kalau tidak ada ruang untuk mereka membantu dan membimbing anak-anak mereka, dan mereka perlu berada di pejabat? Ataupun kita perlu melihat strategi yang melihat kepada apa yang sesuai untuk murid dan juga apa yang sesuai untuk ibu bapa juga.
Ya, betul. Saya memang mengakui bahawa ibu bapa sekarang ini semua kembali ke pejabat. Work from home memang sangat limited pada masa ini untuk ibu bapa. Jadi mereka ada masa yang agak limited juga lah, terhad untuk nak membantu anak-anak mereka belajar kecuali petang dan malam. Tapi untuk ini, bila sekolah tutup, memang pelajar tak boleh pergi sekolah. Mereka perlu duduk di rumah. Jadi perlu ada satu sistem sokongan lah yang disediakan oleh mungkin PABG kena gerak sama-sama perkara ini. Ataupun komuniti setempat yang boleh membantu untuk memastikan pembelajaran dan kebajikan anak-anak ini terjaga. So, itu kita kena fikirkanlah cara kaedah terbaik, sebab memang ibu bapa sama terpaksa ambil cuti itu memang susah. Tapi work from home pun mungkin tak ada arahan itu untuk ibu bapa. Jadi kerajaan boleh bantulah untuk fikirkan apakah kaedah terbaik supaya ibu bapa ini boleh diberikan ruang untuk membimbing anak mereka semasa anak kuarantin di rumah. Sebab ambil cuti 2 minggu adalah terlalu panjang untuk ibu bapa yang bekerja.
Prof, kita nak beralih kepada aspek ataupun peringkat penguatkuasaan pula. Kalau kita nak bandingkan di negara lain seperti di Amerika Syarikat dan di United Kingdom, apa yang menjadi keutamaan dalam mereka melaksanakan lockdown ataupun perintah berkurung ini adalah apa yang diutamakan? Pembukaan sekolah supaya murid dapat kembali kepada sekolah, tidak perlu lagi PDPR. Bagaimana Prof melihat strategi negara kita mengurus pandemik COVID-19 ini dengan PKP, PKPB dan sebagainya? Adakah pembukaan sekolah menjadi keutamaan?
Ya, pembukaan sekolah ini harus dilakukan, tapi dengan bukan kaedah yang sekarang. Di mana kaedah sekarang ini dia mengikut jadual biasa, waktu biasa, dan pelajar masuk semua serentak. Jadi sesakan, dan ini menyebabkan penularan itu senang berlaku di sekolah. Oleh itu, jadual perlu disusun semula supaya mungkin sekolah itu boleh buat, kalau sekolah itu tak ada sesi pagi petang, hanya pagi sahaja, dia boleh mula untuk buat sesi pagi dan petang supaya kita longgarkan sikit jarak di antara pelajar, kesesakan jadual dan sebagainya. Dan yang kedua, kalau pelajar sekolah itu ada pagi dan petang, dia kena buat gile-gile lah, terpaksa buat jadual itu. Kita memang kena fikirkan cara untuk gilekan pelajar. Dan nombor tiga, saya nampak kes ini banyak berlaku, okay, kerana SOP tak jaga. Maksud SOP tak jaga, contoh benda paling simple adalah pakai mask. Kita boleh kuatkuasakan pelajar pakai stocking, pakai kasut sepenuh ke sekolah. Mask penutup muka ni, mask ini seharusnya menjadi satu keperluan yang paling asas juga semasa pergi ke sekolah. Jadi kena pastikan pelajar dan guru semua pakai mask. Sebab bila kita pakai mask, orang yang ada yang telah dijangkiti, dia susah sikit untuk nak jangkit pada orang lain. Ini especially berlaku bila guru-guru duduk dalam bilik guru yang tertutup aircon tapi besar semua dari situ lebih 2-3 jam sehari bersama. Jadi kalau ada seorang terjangkit, kebaikan guru akan terkesan. Jadi SOP memang kena jaga, dan kita elakkan kesesakan di sekolah dengan buat penggiliran dari segi jadual ataupun sesi.
Bercakap tentang pematuhan SOP di sekolah, kita sudah melihat ini isu yang berulang kali sepanjang setahun yang lepas sejak bermulanya pandemik COVID-19 ini. Adakah Prof masih optimis sekolah-sekolah, murid dan guru mampu untuk mematuhi SOP dengan sistem penggiliran yang seperti Prof katakan tadi? Kenapa isu ini masih lagi berlaku sekarang? Adakah sekolah tidak mampu untuk memperkenalkan sistem penggiliran ini ataupun isu kesesakan itu? Apa cara yang untuk kita memastikan supaya isu ini tidak berulang lagi?
Saya rasa penguatkuasaan memang kena ketat sebab kita perlukan monitoring, pemantauan yang lebih kerap daripada PPD dan juga JPN untuk turun tengok sekolah betul tak sekolah memang ikut SOP, melakukan semua apa yang telah digariskan oleh MKN dan juga KPM supaya kita dapat pastikan memang penularan tak berlaku. Kalau kita tengok kes-kes kat Selangor, sekolah-sekolah kat 19 sekolah yang tutup kat Selangor itu, dia satu kes, dua kes ataupun empat kes pelajar ataupun guru yang di sekolah itu yang terlibat. Jadi bukannya berlaku secara semua pelajar akan terlibat. Jadi saya nampak SOP masih ada kesan ya, kalau ikut SOP masih SOP yang dipakai kat sekolah masih lagi berkesan untuk mengekang penularan. Dia tidak macam di Kilang. Kalau tengok kat Kilang tempat kerja dah berpuluh beratus yang akan dijangkiti, tapi sekolahnya kes masih sangat sedikit kerana SOP masih dapat dituruti walaupun tidak 100%. Jadi kalau PPD, JPN boleh turun padang selalu untuk memantau SOP ini, pengetua guru memberikan peranan untuk pastikan SOP terjaga di kalangan guru dan pelajar-pelajar. InsyaAllah kita masih boleh, saya masih optimis. InsyaAllah SOP ini masih mampu untuk membantu mengekang penularan cuma di luar sekolah. Bila lepas pagar sekolah, itu pun sepatutnya seharusnya ada SOP jugalah untuk pastikan pelajar yang di luar pagar selepas keluar sekolah, mereka masih dapat turut SOP yang ditetapkan untuk penjarakan antara pelajar-pelajar.
Okey Prof, akhir sekali kita tahu juga satu penyelesaian yang pastinya akan dapat kita saksikan penurunan jangkitan dalam sekolah adalah dengan vaksinasi. Jadi kita melihat dengan peningkatan kes dan kluster di sekolah ini, adakah tiba masanya untuk kita mengkaji semula golongan yang diutamakan untuk menerima vaksin dan termasuknya ataupun kita perlu mengkaji semula mungkin guru juga perlu terlibat dalam fasa 2 ataupun fasa ketiga antara yang diutamakan untuk menerima vaksin.
Ya, kita dah tahu ada sebilangan guru telah pun menerima vaksin di bawah KPM punya permohonan, dan saya memang harap cikgu-cikgu akan diberikan vaksin seterusnya dalam fasa kedua dan fasa ketiga cepat mungkinlah. Jadi itu antara satu cara untuk mengekang. Cuma di peringkat pelajar belum ada vaksin lagi untuk pelajar ataupun yang di bawah 18 tahun. Itu kita kena fikirkanlah bagaimana untuk mengatasi. Kalau tidak mendapat vaksin, SOP lah yang paling, menjaga SOP adalah langkah paling bagus untuk mengatasi penularan ini.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Fatin merupakan pengerusi Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM mengulas mengenai peningkatan kes dan kluster di sekolah, dan laporan lanjut kami bawakan di astroawani.com.